Cuvântul în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să deschidem Biblia în Evanghelia după Ioan, capitolul 18, începând cu versetul 28, o întâmplare relatată pe paginile sfinte în toate cele patru Evanghelii, momentul în care lucrarea Domnului Iisus ajunge la apogeu, venise momentul în care trebuia să se rostească acea hotărâre, iar omul în fața căruia a fost adus Domnul Iisus, dregătorul Pilat din pont, trebuia să ia o decizie. Stătea față în față cu adevărul și chiar așa aș redenumi acest paragraf în care este numit în Biblia Cornilescu Iisus înaintea lui Pilat, l-aș intitula Cât te costă să apere adevărul? Sau ce te faci când stai cu adevărul față în față? Ești dispus să fii de partea lui? Haideți să vedem împreună textul. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei nu au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns ei au zis: Dacă nu ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: Ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: De la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: Eu sunt iudeu. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: Ce este adevărul? Așa cum spuneam, o situație relatată pe paginile sfinte. În Evanghelie se spune foarte clar că nu a fost nimic arbitrar, nu a fost nimic la întâmplare. În aceeași Evanghelie, dacă dăm câteva pagini înapoi, în capitolul 13, în primul verset, se spune detaliat, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea pe ai tăi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și versetul 3, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de ai săi și spală picioarele ucenicilor. Domnul Iisus știa cine este, știa de unde vine, știa care este misiunea, știa exact momentul pe care Dumnezeu îl hotărâse ca tot ceea ce fusese profețit să se împlinească. Prima întrebare pe care aș ridica-o, doar Domnul Iisus știa lucrul acesta? Era singurul care avea această revelație că în anul acela, la momentul acela, în acea sărbătoare de Paște, urma să plece din lumea aceasta? Cei care l-au dus pe Domnul Iisus și l-au judecat și așa cum putem vedea în aceeași Evanghelie, după ce Domnul Iisus îl înviază pe Lazar, în capitolul 11, la versetul 47, atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Și vor veni romanii și vor nimici și locul nostru și neamul. Și Caiafa spune: Nu vă gândiți că este de folos în folosul vostru să moară un singur om pentru norod? Și au hotărât să-l omoare, dar au zis ei nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Și așa cum spuneam, repet această întrebare, doar el știa? Nu cumva toate profețiile și tot ceea ce era scris și tot ceea ce Domnul Iisus, Dumnezeu descoperise în Vechiul Testament și se spunea foarte clar și în Daniel și în alte cărți și în Isaia, se spune despre momentul în care Domnul Iisus, unsul, așa cum este numit în cartea profetului Daniel, urma să vină în lume și lucrarea pe care urma să o facă. Și în capitolul 9 din Daniel se spune și momentul în care urma să aibă loc această împlinirea acestei profeții, se spune acolo despre cele despre săptămânile de ani, deci despre cei 490 de ani care urmau să treacă de la darea poruncii pentru rezidirea templului până la unsul, vor trece atâtea săptămâni, e vorba despre niște săptămâni de ani pe care le putem găsi și în Levitic 25, și ei puteau să calculeze. Dar au făcut lucrul acesta? Dacă da, de ce nu l-au crezut? Și dacă nu, ce i-a împiedicat să facă lucrul acesta? E clar că nu credeau. E clar că ceea ce îi orbea cel mai mult era faptul că se iubeau pe ei. Așa cum am văzut în locul citat din Ioan, vor veni romanii, care erau deja acolo. De unde să vină romanii? Ei erau sub cucerire romană. Erau administrați și chiar în anul acela li se luase dreptul să rostească hotărâri. Tocmai de aceea au spus când Pilat i-a întrebat, de ce nu-l judecați voi? De ce l-ați adus la mine? Nu ne este îngăduit de lege, au spus ei, să omorâm pe nimeni. Li se luase acest drept să rostească hotărâri la moarte. Și Domnul Iisus i-a deranjat. Domnul Iisus i-a deranjat foarte tare. În alte evanghelii se spune foarte clar că Pilat a priceput că din pismă l-au dat în mâna lui. Pe mine și pe fiecare dintre noi, Domnul Iisus ne deranjează atunci când suntem în fața adevărului. Pentru că tocmai de aceea spuneam această, aș parafraza și aș da acest titlu, ce faci când ești față în față cu adevărul? Era dimineața, spune textul în primul verset, 28. Era dimineața. Dimineața este și acum. Și bate cineva la ușă, Pilat era dregător, trebuia să ia niște hotărâri, hotărârile care erau luate din punct de vedere legal prin aplicarea legilor care erau în vigoare trebuiau parafate de el și cumva aș face un rezumat scurt al rechizitorului pe care ei îl aduc înaintea lui Pilat când vin cu Domnul Iisus, spun așa: noi vrem să omorăm adevărul, vrei să ne ajuți? Uite, l-am prins, ne deranjează și avem nevoie de semănătura ta ca să-l omorăm. Nici măcar nu vin cu un rechizitoriu foarte stufos. Practic, ei luaseră deja hotărârea. Domnul Iisus deja fusese plimbat, așa cum se spune în popor, de la Ana la Caiafa. L-au dus, l-au arestat, l-au prins în Ghețimanii. Toți ucenicii l-au fugit. Se spune în versetul 13 din același capitol. L-au dus întâi la Ana, căci el era socul lui Caiafa. Și fug toți ucenicii, Petru se leapădă, Domnul Iisus rămâne singur. Dar întrebarea pe care aș pune-o, era Domnul Iisus singur? Haideți să ne vedem împreună un text din A doua Împărați, în capitolul 6, unde este un loc foarte cunoscut, când este asediată cetatea omului Dumnezeu, profetul Elisei, 6:16-15. Slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, s-a sculat dis de dimineața, a ieșit și iată că o oaste înconjura cetatea. Și slujitorul a spus omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și care de foc împrejurul lui Elisei. Credeți că dacă atunci, împrejurul lui Elisei, în cetatea Dotan, cetatea unde se întâlnise și Iosif cu frații lui, după ce s-a dus și i-a căutat și nu era un loc unde a căutat inițial, se spune că un om i-a zis lui Iosif: nu este aici, sunt la Dotan. Și s-a dus în aceeași cetate și i-a găsit pe frații lui. Și dintr-o dată, Elisei se roagă, Dumnezeu îi deschide ochii slujitorului și acesta vede altceva, vede o altă realitate. Muntele plin de cai și care de foc împrejurul lui Elisei. Oamenii aceștia, răi, cei care trebuiau să călăuzească poporul, cei care trebuiau să îi ajute pe cei din popor, pe oamenii simpli din popor, să le arate calea către Dumnezeu și care au eșuat lamentabil datorită egoismului lor, datorită necredinței lor, ajunseseră până acolo încât nu mai credeau nici măcar în înviere, în îngeri și în duh, în nimic, erau din partida saducheilor. Totul este acum și aici, doar ceea ce vedem noi. Oamenii aceștia au fost deranjați. Au fost deranjați de felul în care Domnul Iisus avea o priză extraordinară la popor. Se spune că norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Domnul Iisus făcea multe minuni, incontestabile. În momentul în care Domnul Iisus îl înviază pe Lazar, au luat atitudine și au zis: gata, nu se mai poate. Nu se mai poate, trebuie să facem ceva. Și așa cum spuneam, decizia era deja luată. Ei au hotărât să-l omoare pe Domnul Iisus și chiar știau că lucrul acesta nu îl pot face transparent, corect, de ce nu s-au dus atunci la Pilat cu un rechizitoriu să-i spună, uite, am auzit că în Norod este unul care face cu tare și cu tare. Se spune despre Irod că auzise despre Domnul Iisus că face minuni pentru că numele Domnului Iisus ajunseze vestit. Și în alte evanghelii este mai detaliat această întâmplare. Se spune despre Pilat care trebuia să ia o hotărâre. Așa cum fiecare dintre noi, ori de câte ori stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, ori de câte ori suntem prezenți în adunare, ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu vrea să ne lumineze, trebuie să luăm o hotărâre. Putea Pilat să le zică plecați de aici. Este sărbătoare, mergeți și vedeți-vă de Paștele vostru, acum v-ați găsit, acum este momentul pentru asta. Nu este momentul potrivit. Dăm o amânare. Îi dăm, uite aici, număr de înregistrare la registratură și veniți când o să studiez eu dosarul. Dar nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat așa. Îl vedem pe Pilat care din start ei au adus un afront, ei l-au băgat pe Domnul Iisus în odaia de judecată, dar ei nu au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Pilat, din punctul lor de vedere, era păgân. Pilat era un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, dar ei considerau că-L cunosc. Ei nu voiau să se întineze. Și mă gândeam, ce va fi fost în inima lui Pilat când i-a văzut cât sunt de ipocriți? Ați venit să mă constrângeți să-L omor, dar voi vreți să apăreți ca fiind niște oameni deosebiți, niște oameni evlavioși? Nu au intrat în odaia de judecată și Pilat, vedem că tot intră și iese și are loc acest dialog. Ei sunt întrebați prima dată de Pilat așa. Care este acuzația? Ce pâră aduceți împotriva acestui om? Și nu-i dau un răspuns clar. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi adus noi înaintea ta. Adică, pui la îndoială deciziile noastre? Chiar noi nu avem nevoie de tine. Nu trebuie să cercetezi tu pricina. Am cercetat-o noi. Și totuși Pilat, vedem că îi se adresează direct Domnului Iisus. Și așa este cel mai bine. Când ai nelămuriri, când ai întrebat pe fratele sau pe sora, sau cel mai bine este să ne punem pe genunchi, să deschidem cuvântul și să spunem, Doamne, călăuzește-mă, luminează-mă, arată-mi cum să mă comport în situația aceasta. Așa cum spuneam, Pilat stătea față în față cu adevărul întrupat cu Domnul Iisus, se spune despre în aceeași Evanghelie, în primul capitol, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De ce am citat locul de mai devreme, din Doi Împărați, despre lumea nevăzută? Pun și eu o întrebare. Credeți că Pilat s-a gândit vreo secundă că ceea ce se întâmplă atunci, la momentul acela, în anul 33 era noastră, se va citi peste 2000 de ani? Cred că nu, nici în toată istoria juridică nu există o înregistrare. Se pierd dosare, se pierd date din dosare. Acum, recent, se studiază nu știu ce, sau s-ar vrea lămurirea unui caz de pe la sectorul 1, dar s-au pierdut înregistrările. Nu mai sunt. Și totuși au rămas și vor rămâne pentru veșnicie tot ce a rămas în cuvânt. Sau altfel pusă întrebarea. Dacă Pilat ar fi știut că ceea ce spune el, ceea ce rostește el, nu doar că se consemnează, dar va rămâne pentru veșnicie, la fel s-ar fi purtat? La fel s-ar fi purtat Pilat cu Domnul Iisus dacă ar fi știut cine este Domnul Iisus și că ceea ce face El se va aminti peste veacuri. Se spune și în crezul ortodox că în vremea lui Pilat, în Ponțiu Pilat, și este amintit numele Lui și nedreptatea, cea mai mare nedreptate care a fost făcută vreodată în universul acesta, i s-a făcut Domnul Iisus. Știa Pilat că stă față în față cu Cel care îl crease? Se spune în Coloseni, se spune despre Domnul Iisus că toate s-au făcut prin El și se țin prin El. Toate se țin prin El. Și în locul pe care l-am citit din Ioan, din 13, versetul 3, capitolul 13 cu 3, știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Deci până la urmă, El era în mâna lui Pilat sau Pilat era în mâna Lui? Totul, toate se țin prin El. Toate se țin prin El. Dar Pilat nu știa lucrul acesta. Și totuși, cred că tocmai acesta este motivul pentru care Domnul Iisus îi răspunde. Domnul Iisus nu îl tratează cu indiferență. Se spune că când a aflat că este din Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când l-a văzut pe Domnul Iisus, s-a bucurat mult, că de mult vroia să-L vadă și spera să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări. Dar Iisus nu i-a răspuns la niciuna. Și apoi se spune că se purta cu el cu dispreț, l-au îmbrăcat cu o haină de purpură și l-au trimis înapoi la Pilat. Iar în alte evanghelii se spune, Pilat încearcă să folosească ca un argument de a-l, de a-l scăpa pe Domnul Iisus, nici Irod nu i-a găsit nicio vină, că ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta nu a făcut nimic vrednic de moarte. Și aș dori să facem așa un experiment, dacă putem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne imaginăm că noi suntem Pilat. Și în această dimineață trebuie să luăm o hotărâre. Întrebare, vroia Pilat să-l omoare pe Domnul Iisus? Nu. El spune că a vrut să-l scape. Și-a dat silințele, a încercat, s-a luptat, a încercat toate tertriburile posibile, dar fără să vrea să plătească niciun preț al confortului lui personal, nu a fost dispus să apere adevărul, pentru că i s-a părut că prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească pentru aceasta este prea mare. Nu știa că în felul acesta își pierde veșnicia, nu știa că în felul acesta îl va costa mult mai mult decât scaunul pe care, la care fac referire ei în continuare în paragraful următor. Se spune că versetul 9, în 19, a intrat iarăși în odaia de judecată și i-a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Nu ai avea nicio putere asupra mea, a spus Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Deci avea Pilat sau nu avea putere? Domnul Iisus recunoaște că avea. Nu ai avea nicio putere asupra mea, deci ai. Nu i-a spus, tu n-ai nicio putere asupra mea, eu hotărăsc. Sau s-a hotărât dinainte. Dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, deci ți-a fost dată. Banii pe care i-ai sau puterea pe care o ai sau funcția pe care o ai sau acest drept de hotărâre a mă elibera sau a mă condamna, ți-a fost dat. Așa este și viața noastră. Tot ce avem ne-a fost dat. Este scris în Corinteni ce lucru ai pe care nu l-ai primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? În altă parte se spune că suntem niște ispravnici, doar niște ispravnici și fiecare trebuie să fie credincios în ceea ce a fost încredințat lui. N-am adus nimic în lume și nu putem să luăm nimic din ea. Avem ceea ce avem pentru că ne-au fost date, dar va veni o zi în care fiecare personal va trebui să dea socoteală cu ce a făcut, cu ce a fost încredințat. Așa cum spuneam, să încercăm să continuăm acest experiment imaginându-ne că noi suntem Pilat și trebuie să luăm o hotărâre. Și vedem că Pilat, în versetul 33, intră din nou în odaia de judecată, îl cheamă pe Domnul Iisus și îi adresează această întrebare: tu ești împăratul iudeilor? Ce sens avea această întrebare? Sau ce răspuns ar fi sperat Pilat să primească la această întrebare? Cumva a fost prima lui tentativă de a-l scăpa pe Domnul Iisus. Putea Domnul Iisus să spună doar două litere? Nu! Să dea un răspuns negativ, dar nu este evident că nu sunt. Eu sunt un fiul unui tâmplar din Nazaret, da, sunt un predicator itinerant, norodul vine, i-am ajutat, dar nu sunt. Spera să spună Domnul Iisus? Poate nu. Și în felul acesta le-ar fi zis, uite, vedeți, el a negat, nu este, deci nu putem să mergem mai departe. Dar Domnul Iisus îl provoacă. Îl provoacă pe Pilat cu o altă întrebare. Și spune așa: de ce mă întrebi asta? Ai ajuns tu la concluzia asta, de la tine însuți, adică tu ai gândit asta despre mine sau alții ți l-au spus despre mine? Este o întrebare care putem să ne punem fiecare nouă în dimineața aceasta. Ceea ce cred eu despre Domnul Iisus mi-a spus alții, părerea mea personală. Momentul în care mă raportez eu la Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, ca Cel care a venit în lume, ca Cel care a venit să ne salveze, să ne elibereze, Cel care a fost dispus să plătească prețul cel mare, Cel care a lăsat slava, Cel care a acceptat să se facă, să intre în timp, așa cum îl putem vedea în primul capitol din Evrei, se spune acolo, este foarte frumos relatată lucrarea Domnului Iisus și o să citesc câteva versete. Se spune așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, Domnul Iisus, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta mării în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume cu mult mai minunat decât al lor. Și apoi se spune în capitolul 2, în Evrei, se spune în versetul 8, dacă toate le-ai pus sub picioarele lui, într-adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă, nu vedem că toate sunt supuse. Și am încercuit și aș dori să subliniez acest încă. Acum și încă. Încă nu vedem că toate sunt supuse. Cumva, Pilat încearcă să ridice cortina, Domnul Iisus încearcă să ridice și să arate lui Pilat mai departe decât atât. Și îi răspunde la întrebare. Pilat se eschivează și zice, neamul tău, nu-i treaba mea, nu, asta nu-i problema mea. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ești în mâna mea, adică, ce ai făcut? Și acum, de data aceasta, în versetul 36, Domnul Iisus îi răspunde la întrebarea dacă este împăratul iudeilor. Și răspunde cu aceste cuvinte. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar, acum, și subliniez acest acum, împărăția mea nu este de aici. Acum, aici. Deci este vorba de un timp. Atunci, la momentul acela, împărăția Domnului Iisus nu era. Și nici la momentul acela. Atunci un împărat tot ești, zice Pilat. Și Domnul Iisus face această frumoasă mărturisire despre care amintește Apostolul Pavel în Timotei, care a făcut acea, Domnul Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, în care spune așa, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Deci sunt dintr-o altă lume. Am venit în lume. Și vedem câtă ignoranță din partea acestui om care avea tot timpul, avea putere. Subliniez această întrebare. Avea Pilat putere? Textul ne arată în paragraful următor, în capitolul următor, Domnul Iisus îi spune, puterea pe care o ai ți-a fost dată. El zice, am putere să te eliberez și am putere să-ți dau drumul. Nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată. Deci avea putere decizională. Fiecare dintre noi avem capacitatea, avem liberul arbitru, care este acest dar pe care l-a dat Dumnezeu, fiecare dintre noi, să admitem sau să respingem adevărul Scripturii. Ceea ce ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu se spune în sunt mai multe locuri în aceeași Evanghelie în care în capitolul 14 Domnul Iisus face o afirmație puțin șocantă în versetul 30, 14 cu 30 nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Și în Evrei 1 cu 5 se spune că nu în orângere a supus el lumea viitoare. Stăpânitorul lumii acesteia. Despre cine era vorba? El n-are nimic în mine. Era vorba de cel rău. Era vorba de diavol. Era vorba de faptul că, așa cum spuneam și amintind locul acela din Doi Împărați, în planul lui Dumnezeu din veșnicie, problema rezolvării păcatelor, problema răului în univers, Dumnezeu a alcătuit în sine însuși un plan, se spune foarte clar în Efeseni și în alte locuri, înainte de veci. Am fost aleși înainte de întemerea lumii. Dumnezeu a găsit o modalitate prin care, înaintea îngerilor care au ales să rămână cu El, trebuia să fie rezolvată problema răului. Și așa cum știm, au fost creați primii oameni, le-a fost oferit paradisul, le-a fost oferită grădina Eden, să o lucreze și să o păzească. Aceasta era porunca pe care ei o primiseră. Munca nu era, așa cum s-a interpretat greșit de către unii, un blestem. Trebuiau să o lucreze. Poți să faci ceva cu plăcere, cu pasiune. Și trebuia să o păzească. Dar au greșit. Așa cum știm, cel rău a venit, i-a păcălit, i-a amăgit, așa cum spun chiar ei. Cumva a încercat să le spună că Dumnezeu nu este bun și nu este corect și că le-a pus restricții. Și încă de atunci, încă din Geneza, Dumnezeu spune despre sămânța femeii, care este Domnul Iisus, care urma să zdrobească capul șarpelui. Nu știu să răspund la întrebarea cum privea cerul. Nu știu ce se întâmpla în lumea nevăzută, dar știu cu certitudine să spun că cel rău, de data aceasta, nu a avut capacitatea să înțeleagă ceea ce urma să se întâmple. Că încercând din răsputeri să îl anihileze pe Domnul Iisus, s-a întâmplat exact așa cum spunea cineva, ca și când a încercat să distruge o sămânță îngropând-o în pământ. Se spune în cartea Daniel, în capitolul 9, 25 sau 26, despre unsul care va fi stârpit și care nu va avea nimic. Chiar aș dori să citez. 9:26, după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni la nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul va fi... Și se spune despre dărâmarea Ierusalimului și Domnul Iisus, când a intrat în Ierusalim, doar cu 7 zile înainte, se spune că a plâns pentru cetate. Domnul Iisus a zis, dacă ai fi cunoscut măcar acum lucrurile pe care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Și nu va mai rămâne piatră pe piatră. Și așa s-au întâmplat lucrurile. Și aș mai ridica o întrebare. O întrebare și întrebările pe care le pun, nu aș vrea să fac altceva decât ca să ne... să fie ca o provocare pentru fiecare dintre noi să gândim. Ni s-a spus la școală, cel puțin în anii dinainte de așa zisa Revoluție, că nu trebuie să gândești prea mult. Că în Biblie scrie, crede și nu cerceta. Și lucrurile trebuie luate așa, simplist. Și noi ăștia credincioși și suntem așa niște înguști, niște oameni care, neavând alte bucurii de la viață, avem și noi speranța că vreodată, cândva, acolo, în veșnicie, o să avem și noi răsplata. Și nu este așa. Domnul Iisus le spune ucenicilor că se duce la Tatăl, în capitolul 14, se spune versetul 4. Știți unde mă duc? Și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Ucenicii au primit această încurajare, această îmbărbătare care este valabilă și pentru noi. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și aș dori să subliniez aceste realități ale Scripturii. Acum, aici, acolo, atunci. Lumea de acum, lumea viitoare. Se spune și în Petru și am studiat împreună epistola către a doua epistola a lui Petru, se spune despre cerurile și pământul de acum care sunt păstrate pentru focul din ziua judecății și apoi în 2 Petru 3 cu 9, Domnul are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Mai îmi place câteodată să mă uit, nu ca să subscriu, dar doar așa, de curiozitate, să văd cum explică știința actuală istoria Pământului acestuia. Și când îi auzi că acum 66 de milioane de ani, un asteroid a venit și a distrus a distrus dinozaurii. Și era chiar dacă se poate și jumătate, și virgulă, și fără să vrei zâmbești, fără să vrei, îți dai seama că este un fel de a fost odată ca niciodată. De ce să cred așa ceva când aș putea să iau cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiez în simplitate, lucru pe care nu l-au făcut acești cărturari, acești farisei, acești oameni răi, dar pe care Dumnezeu i-a folosit. Dumnezeu și prin ei și-a adus la îndeplinire planul lui. Vedem că Pilat nu așteaptă răspunsul la această întrebare. Domnul Iisus îi spune, m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Adevărul. Ce este adevărul? Și am citit mai devreme, cine este adevărul? Se spune în aceeași Evanghelie, în primul capitol, în Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic nu a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a biruit-o. Versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă întocmai ca a singurului născut din Tatăl. Apropiindu-mă de încheiere, așa cum am spus inițial, reiau acest gând. Ce te faci când stai față în față cu adevărul? Adevărul așteaptă un răspuns. Să-i spui, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că prin cuvântul acesta, care mi-a fost pus în dimineața aceasta în față, nu m-am gândit niciodată poate la această abordare, dar tu, am înțeles că tu mă iubești, am înțeles că ai venit în lumea aceasta și că știi că ai venit de la Dumnezeu Tatăl, știai că te duci la Tatăl, i-ai iubit pe ai tăi, deci implicit și pe cei care au ajuns în fața Evangheliei și i-ai iubit până la capăt. Îți mulțumesc că mă iubești, schimbă-mă, transformă-mă, accept, Doamne Iisuse, că am nevoie de tine și aștept împlinirea făgăduințelor tale. Aștept acel moment frumos și glorios în care tu te vei arăta aievea. Vorbeam cu fratele Mihai în pauză despre similitudinea momentelor, circumstanțele care au fost la prima venire a Domnului Iisus, o lume indiferentă, nepăsătoare, oameni ocupați, oameni care aveau doar o formă de evlavie, oameni care veniseră să se bucure la Ierusalim și să sărbătorească cu bucurie momentul eliberării din robia Egiptului. Ce era Paștele? Era momentul acela în care ei își aminteau la mielul pascal cum erau robi în Egipt, cum au primit acea poruncă să iau un miel să-l țină în fiecare casă și apoi după ce îl sacrifică cu sângele mielului pascal să ungă ușorii ușii și în felul acesta îngerul morții avea să nu intre în casa aceea. Și așa s-a întâmplat. Și se spune de mai multe locuri, în mai multe locuri din cuvânt, mijlocul să vă fie încins și văcliile aprinse. Ei, chiar în noaptea aceea, când îngerul a trecut prin Egipt și au murit întâi născuți ai egiptenilor, chiar în noaptea aceea i-au plecat din Egipt. Acela era momentul eliberării. Aceea urma să fie pentru ei cea din tâi lună. Era un miel. Era un miel care simboliza ceva. Numai că mielul de Paște, în anul acela, era Domnul Iisus. Și ei au spus atunci când au luat hotărârea să-l prindă cu vicleșug pe Domnul Iisus, acești cărturari și farisei care au venit acum la Pilat, să nu se facă tulburare în norod. Dar nu ei decideau. Domnul Iisus a fost cel care a decis. Domnul Iisus a fost cel care a decis momentul. Și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, spune, a știa că i-a venit ceasul, mai citesc încă o dată versetul 1 din capitolul 13, știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Și mă gândeam, cum ar fi când știi că mai ai de trăit mai puțin de 24 de ore? Domnul Iisus știa. Domnul Iisus, în momentul în care a stat și le-a dat poruncă ucenicilor și se citește aproape în fiecare duminică dimineața despre unde vrei să mergem să-ți pregătim Paștele. Intrați în cetate, veți vedea un om ducând un ulcior de apă, mergeți după el și veți găsi o odaie de sus așternută, gata. Acolo să mergeți să pregătiți. Domnul Iisus știa că nu va mai prinde noaptea următoare. Cum ne-am comportat noi dacă am ști că mai avem de trăit, se spunea de dimineață despre Ezechia, căruia Dumnezeu i-a mai dat 15 ani. Se amintea și despre acei care știau că au peste 20 de ani și aveau să mai trăiască o zi pentru fiecare, un an pentru fiecare zi cât au cercetat țara și au fost necredincioși și știau că mai au, era o numărătoare inversă. Dar doar pentru ei este o numărătoare inversă? Nu este pentru fiecare dintre noi? Mă gândeam la acest mesaj pe care îl primește Ezechia. Puneți casa în rânduială că își vei muri. A fost valabil pentru Ezechia, dar este valabil pentru fiecare dintre noi. Are cineva dintre noi vreo garanție sau vreo certitudine că ajunge acasă? Puneți casa în rânduială, puneți viața în rânduială, împacă-te cu Dumnezeu, căci vei muri. Va veni o zi, va veni un moment, că vrem, că nu vrem, nu este în mâna noastră, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu, în care va trebui să plecăm din lumea aceasta. Unde vom merge va fi și este clar condiționat de hotărârea pe care, dacă nu am luat-o până în momentul acesta, o putem lua în această dimineață. Ce fac cu adevărul? Așa cum spuneam, oamenii aceștia au luat deja o hotărâre. Vrem să-l omorâm. Pilat, avem nevoie de semnătura ta. Și ce face Pilat? Încearcă din răsputeri să-l salveze pe Domnul Iisus. Se spune, după ce îi voi trage o bătaie, că tot nu m-a deranjat, spunea fratele Vurumbrand, zice, eu am recunoscut că este nevinovat. Nu găsesc nicio vină în el, dar o bătaie este binevenită. Și i-a pus să-l bată și apoi l-a îmbrăcat cu acea, i-au pus ostașii și au bătut joc de Domnul Iisus, i-au pus cu una de spini, l-au îmbrăcat cu acea haină de purpură, i-au pus o trestie în mâna dreaptă și Domnul Iisus nu a spus absolut nimic. Spuneau Hristoase, prorocește cine te-a lovit. De ce altă dovadă ar avea un om nevoie, știind că cineva are puterea absolută, știind că viața lui este datorită Creatorului și înțelegând că Domnul Iisus a făcut toate aceste lucruri din dragoste pentru noi. Și așa cum știm, fiecare dintre noi știm ce s-a întâmplat, știm deznodământul, spune în versetul 4 din capitolul următor, Pilat a ieșit afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Când l-au zărit preoții mai de seamă și aprozii au început să strige, răstignește-l, răstignește-l. Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, că eu nu găsesc nicio vină în el. Și apoi ei ridică ștacheta. Noi avem o lege. Și după legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pilat îngrozit ori intră în odaia de judecată și îl întreabă pe Domnul Iisus, de unde ești tu? Păi tocmai ți-am spus, Pilat. Ți-am spus că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ți-am spus că am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc despre adevăr. Ți-am spus că vin dintr-o altă lume și scopul misiunii mele este să mărturisesc despre adevăr. Mi-ai pus o întrebare și nu ai mai așteptat răspunsul. Și Domnul Iisus nu-i mai răspunde nimic. Nu-i mai răspunde la întrebarea de unde ești tu și spune că de atunci ei au avut, erau foarte șmecheri și au avut cumva un as în mânecă și au spus, el a mărturisit că este împărat și noi avem un singur împărat, pe Cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. În Psalmul 89, versetul 18, ei se dăteau foarte credincioși și spuneau că știu foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citez aceste două locuri, Psalmul 89, versetul 18, pe care sigur îl cunoșteau. Ce spun ei? Cine era sau cine ar fi trebuit să fie împăratul lor? Spune așa, căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru, iar în Isaia 33:22 se spune că Domnul este judecătorul, Domnul este legiuitorul, Domnul, doar Domnul, este împăratul nostru. El ne mântuiește. Păi cine este de fapt? Sau cine era împăratul lor? Cezarul? Sau Domnul Iisus? Sau Dumnezeu, pe care ei spuneau că îl slujesc? Spunea Domnul Iisus că nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni, că sau va nesocoti pe unul și va sluji pe celălalt. Fratele Vurumbrand, comentând în cartea Cele șapte cuvinte de pe cruce acest loc, acest capitol, spune așa, acuzația pe care i-o aduc ei Domnului Iisus este că n-a făcut ceea ce ei și-ar fi dorit să facă. Ei și-ar fi dorit ca să fie împăratul lor, ei și-ar fi dorit să scape de roman și spune dânsul, așa cum nevasta lui Potifar l-a acuzat pe Iosif că este un curvar, pentru că nu era, dar ea asta și-ar fi dorit. Spune că efectiv a tras de el, i-a rupt haine. Și când a venit bărbatul ei, când nu s-a întâmplat ceea ce ar fi dorit să se întâmple, a zis, uite, robul acesta evreu a vrut să se culce cu mine. Dar ea chiar asta își dorea. Ei l-au adus pe Domnul Iisus, înaintea lui Pilat, pentru că îi dezamăgise. Nu s-a ridicat la măsura așteptărilor lor. Ei voiau ca să fie speciali, ca și popor și să nu fie sub robia romană. Știau că Domnul Iisus avea această putere, în altă parte se spune în Evanghelie, că știa că poporul o să-l ia cu forța să-l pună împărat. Și atât de repede, după ce l-au aclamat, după ce în ziua de flori, o săptămână înainte, au strigat, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, poporul a fost întrebat, pe cine vreți să elibereze? Pe Iisus sau pe Baraba? Și se spune în Evanghelie că Baraba era un tâlhar care era condamnat din pricina unui omor pe care îl făcuse într-o răscoală. Și poporul a ales pe Baraba. Întrebarea cu care închei este pe cine alegem noi în dimineața aceasta? Adevărul? Aleg să fiu de partea adevărului și implicit sunt dispus să plătesc și prețul disconfortului care nu are cum să nu fie. În momentul în care alegi adevărul, trebuie să-l și mărturisești. Pentru că adevărul este adevăr doar dacă este rostit. Sau, ca și Pilat, se spune că s-a spălat pe mâini și a crezut că s-a rezolvat totul. Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Dar a semnat decretul la moarte cu el. Nu ne putem spăla pe Pilat. De pe mâini, ca și Pilat, se spune despre el, am citit o carte mai de mult, se chema Nebunia lui Pilat, că toată viața se spăla pe mâini și avea impresia că are sânge pe mâini și a murit nebun. Nu te poți spăla pe mâini ca Pilat. Va veni un moment în care mesajul care ne-a fost pus în această dimineață, așa cum spuneam la început, nu știa Pilat că peste 2000 de ani se va citi ce a făcut el atunci. Ne va fi pus înainte. Toți va trebui să stăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata, se spune, pentru binele sau răul care l-a făcut când trăia într-un. Va veni un moment în care vom fi întrebați de chiar Domnul Iisus. Care este hotărârea pe care ai luat-o tu atunci când ți-a fost pus în fața adevărul? Mai primit sau mai respins? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm hotărârea corectă și să-L acceptăm pe El. Amin.